วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประเทศอินโดนีเซียเผชิญแผ่นดินไหวระลอกที่3และรัฐบาลทรัมป์เสนอจัดตั้งกองทัพอวกาศอีก2ปีจากนี้และพ่อแม่ของสตรีหมายเลขหนึ่งเมลาเนียทรัมป์สาบานตนเป็นชาวอเมริกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงข่าวธุรกิจบริษัท Royal จับมือกับ Facebook เปิดตัวแอปใหม่ให้ทดลองใช้เครื่องสำอางผ่านจอนอกจากนั้นมารู้จักกับผู้บุกเบิกวงการแบตเตอรี่วัยเกือบ100ปีที่ยังคงทำงานด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องก่อนจบรายการวันนี้ครับครับเริ่มที่อินโดนีเซียนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่มีแรงสั่นสะเทือน 6.2 บนมากริกเตอร์บนเกาะลอมบอกและเกาะบาหลีของอินโดนีเซียในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีทำให้ประชาชนต่างอกสั่นขวัญแขวนหลังจากเพิ่งเผชิญกับแผ่นดินไหว2ครั้งติดต่อกันในรอบสัปดาห์นะครับประชาชนที่สนามบินนานาชาติบนเกาะบาหลีต่างร้องตะโกนด้วยความตกใจและวิ่งออกมาจากอาคารและเคหสถานพร้อมทั้งพยายามหาที่หลบภัยอย่างโอลมานหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวนี้อยู่บนแผ่นดินทำให้ไม่มีการเตือนภัยคลื่นสึนามิขณะเดียวกันรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.9 บนเกาะลอมบอกของอินโดนีเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย347คนแล้วตามรายงานของสำนักข่าวแอนทาราของทางการอินโดนีเซียขณะที่มีผู้บาดเจ็บ 1,447 คนและประชาชนราว 165,000 คนบนเกาะลอมบอกไร้ที่อยู่อาศัยเพราะบ้านเรือนหลายพันหลังบนเกาะดังกล่าวพังเสียหายนะครับเกาะลอมบอกนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นหาดมีหาดที่สวยงามและมีทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาที่น่าท่องเที่ยวแต่ก็อยู่ในจุดที่เสี่ยงการเกิดแผ่นดินไหวที่เรียกว่าเขต Ring of Fire ในมหาสมุทรแปซิฟิกเช่นเดียวกับเกาะบาหลีนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอกด้วยเช่นกันในครั้งนั้นวัดระดับความรุนแรงได้ 6.4 และมีผู้เสียชีวิต16คนครับและที่สหรัฐนะครับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวในวันพฤหัสบดีว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนกำลังเดินหน้าเรื่องการจัดตั้งกองทัพอวกาศภายในปีคริสต์ศักราช2020เพื่อรองรับภัยคุกคามด้านอวกาศซึ่งรองประธานาธิบดีเพนซ์เรียกว่าเป็นสนามรบใหม่นะครับเขากล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเขียนบันทึกหน้าใหม่ในประวัติศาสตร์ด้านการทหารของสหรัฐเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสนามรบต่อไปนั่นคือความจำเป็นที่ต้องจัดตั้งกองทัพอวกาศสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าตนนั้นได้มีคำสั่งไปยังกระทรวงกลาโหมให้จัดตั้งเหล่าทัพที่6เรียกว่ากองทัพอวกาศเพื่อดูแลด้านอวกาศโดยเฉพาะโดยตั้งเป้าว่าจะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่และเป็นผู้นำด้านอวกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้นำสหรัฐระบุว่ากองทัพใหม่นั้นจะเป็นกองทัพอิสระและมีสถานะเทียบเท่ากับ5กองทัพแรกคือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองกำลังนาวิกโยธินและกองกำลังรักษาการชายฝั่งนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐนั้นส่งรายงานเรื่องการจัดตั้งกองทัพที่6นี้ให้กับรัฐสภาพิจารณาในวันพฤหัสบดีโดยระบุถึงการจัดตั้งกองบัญชาการด้านอวกาศขึ้นเพื่อมาดูแลกิจการด้านอวกาศต่างๆของสหรัฐจนกว่าจะมีการจัดตั้งกองทัพอวกาศนะครับซึ่งการจัดตั้งเหล่าทัพใหม่นี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาอีกด้านหนึ่งครับผู้พิพากษาของศาลรัฐบาลกลางอเมริกันขู่ครับว่าจะดำเนินการต่อรัฐมนตรียุติธรรมเจสซ์ชันส์โทษฐานที่ไม่เคารพต่ออำนาจศาลหลังจากที่ศาลทราบว่าผู้ขอลี้ภัย2รายที่เป็นแม่ลูกซึ่งต่อสู้คดีอยู่ในสหรัฐนั้นได้ถูกส่งตัวนำขึ้นเครื่องบินเพื่อกลับสู่ประเทศเอลซัลวาดอร์นะครับผู้พิพากษาเอเมตซิลเวน บอกนะครับดูเหมือนว่ารัฐบาลนั้นจะลอบนำตัวแม่ลูกคู่นี้ทั้งที่พวกเธอกำลังต่อสู้คดีถูกในประเทศอยู่ผู้พิพากษากล่าวว่าตนนั้นไม่พอใจอย่างมากต่อการดำเนินการครั้งนี้ของรัฐนอกจากนั้นผู้พิพากษาซิลเวนบอกครับว่าได้ออกคำสั่งฉุกเฉินห้ามในประเทศบุคคลต่างด้าวทุกรายที่ตนนั้นกำลังพิจารณาเพราะว่าขณะนี้กำลังดูว่าขอบข่ายอำนาจของตนนั้นสามารถครอบคลุมเรื่องการยับยั้งการในประเทศได้หรือไม่นะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและเข้ามาที่ Facebook และ Instagram ของเราเพื่อรับข่าวสารชมภาพและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการมีทั้งดัชนีที่อยู่ในแดนบวกและแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ 74.52 มาอยู่ที่ 25,509.23S&P ลดลง 4.12 มาปิดที่ 2,853.58 Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น 3.46 มาอยู่ที่ 7,891.78 และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก21สตางค์นะครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
สื่อของทางการจีนกล่าวในวันพระศุกร์นะครับว่ารัฐบาลสหรัฐมีความคิดเหมือนแก๊งอันธพาลที่ใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนและเตือนว่าจีนพร้อมที่จะตอบโต้นะครับความเห็นล่าสุดในบทบรรณาธิการของสื่อจีน China Daily สะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมหลายประเภทรวมทั้งเหล็กกล้าอลูมิเนียมและรถยนต์China Daily ระบุนะครับว่าความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง2ประเทศจะยิ่งรุนแรงขึ้นหากสหรัฐยังไม่สามารถควบคุมแนวคิดแบบแก๊งอันธพาลและว่าจีนจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสงครามการค้าแต่ในเมื่อสหรัฐยังคงพยายามที่จะปกป้องธุรกิจในประเทศจีนก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องตอบโต้นะครับเมื่อวานนี้จีนประกาศว่าจะขึ้นภาษีร้อยละ25กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐอีก 16,000 ล้านดอลลาร์เริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาคมนี้ซึ่งก็ตรงกับวันที่สหรัฐจะปรับขึ้นภาษีนำเข้ากับสินค้าจีนในสัดส่วนที่เท่ากันกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยรายการสินค้าที่จะถูกปรับขึ้นภาษีนะครับโดยเพิ่มรายการสินค้าจาก114รายการเป็น333รายการรวมถึงถ่านหินน้ำมันดิบเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยจนถึงขณะนี้จีนได้ใช้หรือเตรียมที่จะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสินค้าจากสหรัฐคิดเป็นมูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์แล้วนะครับไปต่อกันที่นครนิวยอร์กนะครับสภาเทศบาลนครนิวยอร์กผ่านร่างกฎหมายจำกัดจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอปเช่น Uber และ Lyft ที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารอยู่ในนครนิวยอร์กรวมทั้งยังกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนขับรถยนต์เหล่านั้นด้วยปัจจุบันนิวยอร์กคือตลาดใหญ่ที่สุดสำหรับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอปนะครับแต่การเติบโตของบริการเหล่านี้ทำให้บรรดาคนขับรถแท็กซี่ต้องตกงานเป็นจำนวนมากโดยตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วมีคนขับแท็กซี่สีเหลืองในนิวยอร์กฆ่าตัวตายไปแล้ว6คนนะครับซึ่งก็มีส่วนเชื่อมโยงกับรายได้ที่ลดลงจากการขับแท็กซี่นั่นเองร่างกฎหมายนี้ทำให้นิวยอร์กกลายเป็นเมืองแรกในสหรัฐนะครับที่จำกัดจำนวนรถยนต์ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารผ่านแอปและกำหนดค่าแรงขั้นต่ำสำหรับคนขับรถยนต์เหล่านั้นโดยคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 15-17 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบิลเดอร์บราซิโอรับปากนะครับว่าจะลงนามเพื่อให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้เพื่อลดจำนวนรถยนต์ที่ใช้บริการดังกล่าวซึ่งสร้างความคับคั่งให้กับการจราจรของนิวยอร์กที่ติดขัดอย่างหนักอยู่แล้วนะครับคาดว่าปัจจุบันมีคนขับรถยนต์รับส่งผู้โดยสารผ่านแอปต่างๆรวมทั้ง Uber และ Lyftราว 80,000 คนในนิวยอร์กเทียบกับจำนวนคนขับแท็กซี่สีเหลืองที่มีอยู่จำนวน 13,500 คนครับ ส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัท L'Oreal ของฝรั่งเศสเจ้าของเครื่องสำอางเมเบลีนจับมือกับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook เพื่อเปิดตัวแอปใหม่ที่จะช่วยให้ลูกค้าทดลองใช้เครื่องสำอางผ่านเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ Augmented Realityผ่านทางหน้า Facebook ได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องสำอางนั้นหรือไม่ซึ่งก็รวมถึงลิปสติกและอายแชโดว์ด้วยนะครับ L'Oreal ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำอางรายใหญ่ที่สุดในโลกหวังว่าบริการแบบใหม่นี้จะช่วยผลักดันยอดขายสินค้าของบริษัทให้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ยอดขายออนไลน์ของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคือราว 9.5% เฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้L'Oreal ซื้อบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือน Modiface ของแคนาดาเมื่อเดือนมีนาคมและได้ประกาศในวันนี้นะครับว่า Modiface กับ Facebook จะร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสมือนเพื่อให้ผู้ใช้ Facebook สามารถทดลองเครื่องสำอางภายใต้ยี่ห้อ L'Oreal ได้นะครับทาง L'Oreal บอกด้วยว่ามีแผนจะเปิดตัวเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ทาง Instagram ด้วยเช่นกันครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับข่าวต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์ที่อายุเกือบ100ปีนะครับที่ยังคงทำงานและงานที่กำลังทำอยู่เนี่ยเป็นงานที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนเองนั้นเป็นผู้บุกเบิกไว้เมื่อ40กว่าปีก่อนรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
ค่ะจอห์นบีกูเดนอชชายผู้บุกเบิกเทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเตรียมพัฒนานวัตกรรมใหม่ที่อาจเปลี่ยนโฉมแหล่งพลังงานของมวลมนุษยชาติอีกครั้งในวัย96ปีค่ะโดยเมื่อช่วงคริสตศตวรรษ1980ดร.กูเดนอชเคยพลิกโฉมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้คนทั่วโลกจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เป็นขุมพลังสำหรับสมาร์ทโฟน iPad และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจนได้รับการกล่าวขานไปทั่วโลก40ปีต่อมากูเดนอชร่วมกับคณะได้ตีพิมพ์ผลงานการวิจัยเมื่อเดือนเมษายนในการพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ดึงโคบอลต์ออกจากสารประกอบในแบตเตอรี่เพื่อลดต้นทุนลดความเสี่ยงจากการระเบิดของเหลวภายในชาร์จไฟได้เร็วขึ้นกักเก็บพลังงานได้มากขึ้นถึงเท่าตัวและทนทานขึ้นกว่าเดิมถึง23เท่าและเป็นใบเบิกทางของอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง Tesla และ Dyson กำลังพัฒนาอยู่ด้วยเช่นกันไม่เพียงแค่การคิดค้นที่เปลี่ยนโลกชิ้นใหม่ของอาจารย์กูเดนอชที่สร้างความประหลาดใจเท่านั้นแต่คือมุมมองความคิดของชายวัย96ปีที่ไม่หยุดคิดค้นและพัฒนาเพื่อคนข้างหลัง The Wall Street Journal เปิดเผยถึงเส้นทางเกือบ1ศตวรรษของคุณกูเดนอชก่อนที่จะกลายเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องในวงการวิทยาศาสตร์เขานั้นมีชีวิตเริ่มต้นอันยากลำบากค่ะเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเขาเผชิญกับโรคดิสเลเซียหรือภาวะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขณะที่สุขภาพทางการเงินของผู้เป็นพ่อมักประสบปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่เสมอทำให้เขามีนิสัยประหยัดมัธยัสถ์สวมใส่เสื้อผ้ามือสองและเป็นนักเรียนทุนของมหาวิทยาลัยค่ะแต่ภายใต้ความประหยัดคุณกูเดนอชก็เลือกพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเพราะเขาได้เปิดเผยกับ Wall Street Journal ว่าหลังจากได้เป็นผู้จดลิขสิทธิ์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเขาไม่เคยได้รับเงินค่าลิขสิทธิ์ดังกล่าวเลยสักแดงเดียวที่สำคัญในช่วงการทำวิจัยชิ้นล่าสุดของเขาที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ดร.กูเดนอชใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่เขาคิดค้นจดบันทึกข้อมูลด้วยปากกาและกระดาษแบบวิถีดั้งเดิมและยังขับรถฮอนด้าอายุกว่า10ปีที่เขาบอกว่ายังใช้การได้ดีเช่นเดียวกับแรงขับเคลื่อนทางความคิดของเขาค่ะคุณอารุมุกัมมันทิรัมอาจารย์ด้านวิศวกรรมศาสตร์จาก University of Texas at Austin เพื่อนร่วมงานของเขามากว่า33ปีบอกว่าแรงขับเคลื่อนสำคัญของดร.กูเดนอชคือความอยากรู้อยากเห็นในเชิงวิทยาศาสตร์และการใช้องค์ความรู้เพื่อสังคมค่ะขณะที่คุณนิกกรันดิชนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้คุณกูเดนอชเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาบอกกับ Wall Street Journal อย่างติดตลกว่าอาจารย์เคยบอกเสมอว่าเขาจะเป็นนักศึกษาปริญญาเอกคนสุดท้ายของดร.กูเดนอชแต่ปรากฏว่าทุกๆ 2-3 ปีหลังจากนั้น อาจารย์ก็จะเปิดรับเป็นที่ปรึกษาของนักศึกษาปริญญาเอกคนใหม่อยู่เรื่อยๆดร.กูดูนอชทิ้งท้ายไว้ว่าเขาตั้งมั่นที่จะเดินหน้าศึกษาค้นคว้าต่อไปจนกว่าจะขับรถไม่ไหวหรือถูกบังคับให้ไปอยู่บ้านพักคนชราเพราะภารกิจของเขาคือการเฝ้ารอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งแบตเตอรี่ก่อนที่เขาจะหมดลมหายใจค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่ยังทำงานไม่หยุดยั้งนะครับและอีกด้านหนึ่งครับบรรดาเจ้าหน้าที่ด้านงานพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพัฒนาเอกชนที่เข้าร่วมประชุมนานาชาติของสถาบันมิลเคนในนครลอสแอนเจลิสเร็วนี้นะครับชี้ว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นควรเน้นเรื่องสุขภาพและการศึกษาของเด็กรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคนที่เสี่ยงต่อความยากจนและปัจจัยต่างๆที่รุมร้อมประชากรเหล่านี้นะครับไมค์โอซูลเวนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ประธานธนาคารโลกจิมยังคิมกล่าวว่าความวุ่นวายทางสังคมจะแพร่ระบาดหากงานพัฒนาไม่เน้นรองรับความจำเป็นพื้นฐานของคนและหากงานพัฒนาไม่นำแนวทางการทำงานแบบการทำธุรกิจไปใช้ค่ะคำวิจารณ์นี้มีขึ้นในห่วงที่จีนมีบทบาทมากขึ้นในด้านการพัฒนาระดับนานาชาติและในช่วงที่ธนาคารโลกกำลังเตรียมจัดอันดับประเทศต่างๆในด้านการลงทุนเพื่อพัฒนามนุษย์คน1คนใน10คนทั่วโลกประสบความยากจนแบบสุดขั้วซึ่งธนาคารโลกชี้ว่าคนกลุ่มนี้มีรายได้ที่ต่ำกว่า1ดอลลาร์90เซ็นต์หรือไม่ถึง60บาทต่อวันและมีเด็กเกือบ6ล้านคนทั่วโลกที่อายุต่ำกว่า5ขวบเสียชีวิตทุกปีค่ะส่วนใหญ่เสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้อาทิปอดบวมท้องร่วงรุนแรงและมาลาเรียนายคิมประธานธนาคารโลกกล่าวนะคะว่าภาวะทุพโภชนาการภาวะแครกแกรนและความบกพร่องทางสติปัญญากระทบต่อเด็กมากกว่า150ล้านคนทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราและเอเชียใต้ส่งผลให้ประชาชนขาดการเตรียมตัวรับมือกับเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่ต้องพึ่งพาระบบคอมพิวเตอร์เป็นหลักและในแอฟกานิสถานกึ่งหนึ่งของประชากรเด็กเล็กทั้งหมดของประเทศแครกแกรนและอินโดนีเซียมีปัญหาเดียวกันนี้โดยคิดเป็นเด็ก1คนในทุก3คนค่ะนายคิมกล่าวว่าปัญหานี้ค่อยๆดีขึ้นแต่ยังไม่ดีขึ้นเร็วอย่างที่ควรเขากล่าวว่ามีคนจำนวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษาเพียงพอและไม่มีความสามารถทางด้านการแข่งขันในเศรษฐกิจแห่งอนาคตจึงเป็นเหตุผลให้หลายประเทศตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอมีปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงและแนวคิดสุดโต่งตลอดจนการอพยพย้ายถิ่นนายคิมกล่าวว่าต้องเปลี่ยนความคิดของคนค่ะเขากล่าวว่าผู้นำประเทศและรัฐมนตรีการคลังของประเทศต่างๆมักเน้นการลงทุนพัฒนาถนนทางรถไฟและสวนอุตสาหกรรมแต่ละเลยข้อมูลถึงความสำคัญระหว่างสุขภาพการศึกษาและความสามารถด้านการผลิตธนาคารโลกวางแผนที่จะเปิดเผยผลการจัดอันดับประเทศต่างๆตามระดับการศึกษาและสุขภาพในรายงาน Human Capital Index ชิ้นแรกในเดือนตุลาคมนี้ค่ะซึ่งนายคิมประธานธนาคารโลกกล่าวว่ารายงานนี้จะทำให้หลายประเทศเกิดความละอายและกระตุ้นให้ผู้นำของประเทศเหล่านั้นให้ความสำคัญแก่การลงทุนทางสังคมและมนุษย์มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะอดีตเจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือจากสหรัฐชี้ว่าในด้านการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและความไม่รู้หนังสือมีหลายประเทศที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ค่ะราจีฟชาประธานมูลนิธิ Rockefeller กล่าวว่าหากยกตัวอย่างประเทศยูกันดาจะเห็นว่าประเทศนี้ประสบความสำเร็จในการลดการเสียชีวิตของเด็กเล็กลงมาได้ 70% ภายใน10ปีและเห็นว่าประเทศต่างๆจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในประเทศได้หากมีความตั้งใจจากฝ่ายการเมืองและเน้นการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันให้มากขึ้นชากล่าวว่าการปรับปรุงด้านสุขภาพและการศึกษาจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเขากล่าวว่าการลงทุนทุก1ดอลลาร์สหรัฐกับการพัฒนาสุขภาพของชุมชนจะสร้างผลดีต่อเศรษฐกิจกลับมา 7-10 ดอลลาร์สหรัฐค่ะและการปรับปรุงสุขภาพของเด็กและการลดการเสียชีวิตของเด็กจะส่งผลให้ครอบครัวมีบุตรน้อยลงและลงทุนมากขึ้นกับการศึกษาของลูกเมื่อปีที่แล้วธนาคารโลกได้ออกเงินกู้ยืมมูลค่าเกือบ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โครงการต่างๆทั่วโลกตั้งแต่การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการคมนาคมขนส่งและพลังงานไปจนถึงการสร้างที่พักพิงให้แก่ผู้อพยพและความจำเป็นพื้นฐานด้านสุขภาพและการศึกษาค่ะนายคิมประธานธนาคารโลกกล่าวนะคะว่าโครงการทั้งหมดสำคัญค่ะและการพัฒนาที่เน้นคนเป็นหลักมีผลดีต่อภาคธุรกิจทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ
มากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสแกนใบหน้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกรออยู่นะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับครับคุณอิทธิการญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2020นะครับ
ค่ะ
มีนวัตกรรมใหม่ๆด้านความปลอดภัยที่เตรียมไว้อยู่เหมือนกันนะฮะ
ซึ่งว่าเป็นไอเดียที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ได้นะคะอย่างเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าแต่จะสามารถรักษาความปลอดภัยให้กับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนี้ได้หรือไม่ต้องมาติดตามกันเพราะว่าคณะผู้จัดงานแห่งการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกค่ะออกมาแถลงการเมื่อ7สิงหาคมก็คือ2วันที่ผ่านมานะคะว่าการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว2020นั้นจะเป็นการแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกที่นำเทคโนโลยีจดจำใบหน้าหรือ Facial Recognition เข้ามาช่วยระบบรักษาความปลอดภัยรอบสถานที่การแข่งขันทั้งหมดเลยค่ะโดยผู้จัดนั้นจะเชื่อมต่อข้อมูลกับทางระบบของ NEC ซึ่งเป็นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะเพื่อพัฒนาระบบจดจำใบหน้าแบบนี้แล้วก็จะนำมาใช้ครั้งแรกในโอลิมปิก2020นี้ด้วยโดยเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยนำมาสาธิตแก่บรรดาสื่อมวลชนที่กรุงโตเกียวค่ะโดยจะใช้ชิป IC ในบัตรประจำตัวของแต่ละคนเป็นการยืนยันอัตลักษณ์ของผู้ที่เข้ามายังสนามกีฬาซึ่งจะกระจายออกไป40แห่งโดยอัตโนมัตินักกีฬาและเจ้าหน้าที่โอลิมปิกที่มีอยู่กว่า 300,000 คนจะต้องส่งรูปถ่ายของตัวเองและบันทึกลงในฐานข้อมูลก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีคริสตศักราช2020ก็คืออีก2ปีข้างหน้าค่ะโดยคุณซูโยชิอิวาชิตะหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020นั้นอธิบายว่าตามปกติแล้วการเข้าสนามกีฬาเนี่ยมีการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะเสียเวลามากในการนำระบบจดจำใบหน้านี้มาใช้ก็จะช่วยยกระดับการรักษาความปลอดภัยและลดขั้นตอนไม่ให้เสียเวลารอนานด้วยได้บอกว่าระบบจดจำใบหน้านั้นมีความแม่นยำถึง 99.7% และทำงานได้อย่างดีแม้จะเป็นคนหลากหลายประเทศหลากหลายเชื้อชาติที่มีใบหน้าแตกต่างกันขณะที่คุณมาซากิซูกานุมะรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของ NEC กล่าวว่าสนามกีฬากว่า40แห่งทั้งสนามกีฬาหลักศูนย์ International Broadcasting Center หมู่บ้านโอลิมปิกรวมถึงนักกีฬาเจ้าหน้าที่โอลิมปิกนะคะอาสาสมัครและสื่อมวลชนจะต้องใช้ระบบจดจำใบหน้านี้ทั้งหมดแล้วก็เคยนำไปทดลองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกริโอ2016ที่บราซิลมาแล้วแล้วก็นำไปใช้ในสถานที่อื่นๆนอกจากนี้ด้วยทั้งท่าอากาศยานหลายๆแห่งเนี่ยก็เริ่มต้นใช้กันไปแล้ว
ครับครับนั่นก็ต้องคิดว่าเป็นมหกรรมที่คนจำนวนมากจะเดินทางไปแข่งขันและไปชมด้วยนะครับก่อนส่งท้ายเรื่องของคุณทรงพจน์ครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อแม่ของเมลานีทรัมป์นะครับ
ครับ
ทั้งคู่นะครับพ่อแม่ของสตรีหมายเลข1ของสหรัฐนางเมลานีทรัมป์นั้นเข้าพิธีสาบานตนเป็นชาวอเมริกันและได้สัญชาติใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้นายวิกตอร์และนางอามาลิจาเนฟนะครับซึ่งเป็นชาวสโลเวเนียนั้นได้สถานะผู้มีถิ่นพำนักอย่างถาวรในสหรัฐตามสิทธิ์ของผู้ที่ถือกรีนการ์ดทนายของทั้งสองบอกครับว่าวิกตอร์และอามาลิจานั้นสมัครขอสัญชาติด้วยตนเองแต่ไม่ได้ระบุว่านางเมลานีทรัมป์นั้นเป็นผู้ช่วยยื่นรับรองแต่อย่างใดหรือไม่ครับที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลูกเขยของทั้งคู่นั้นเสนอนโยบายต่อต้านการเข้าเมืองแบบลูกโซ่หรือว่า chain migration ซึ่งก็คือการพาคนในครอบครัวมาอยู่สหรัฐและยื่นเรื่องขอสิทธิ์กรีนการ์ดและขอสัญชาติให้กับญาตินะครับผู้นำสหรัฐเคยกล่าวว่า chain migration นั้นเป็นช่องทางสำหรับผู้ก่อการร้ายด้วยแต่ในวันพฤหัสบดีครับวิกตอร์และอเมริกานั้นเข้าพิธีสาบานตนเป็นชาวอเมริกันที่ตึกของรัฐบาลกลางท่ามกลางการอารักขาของเจ้าหน้าที่ครับสามีภรรยาคู่นี้เลี้ยงดูเมลานีให้เติบโตมาที่เมืองเซฟนิก้าประเทศสโลเวเนียภายใต้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์โดยวิกตอร์นั้นทำงานเป็นในหน้าขายรถยนต์ส่วนอเมริกานั้นทำงานในโรงงานครับในเวลาต่อมาเมลานีเดินทางมาสหรัฐพร้อมกับเปลี่ยนนามสกุลเป็นนาวส์และเติบโตในวงการนางแบบซึ่งนำเธอมาพบกับโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เมื่อ20ปีก่อนครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสและผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีว่าด้วยการทำธุรกิจในแอฟริกาประกาศข้อตกลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับภาคเอกชนระหว่างภารกิจเยือนแอฟริกา4ประเทศครั้งล่าสุดโดยสมาชิกสภาที่ปรึกษาคาดการว่าจะมีการทำข้อตกลงอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันจากนี้4ประเทศที่เป็นจุดหมายการเยือนของรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐในครั้งนี้คือเอธิโอเปียเคนยาไอวอรี่โคสต์และกานาที่ซึ่งรัฐมนตรีรอสได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐมนตรีการคลังของกานาเพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้าระหว่าง2ประเทศโดยก่อนหน้านี้รองรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐกิลเบิร์ตแคปแลนก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเอธิโอเปียและเคนยาเช่นกันที่กาหน้ารัฐมนตรีรอสได้นำคณะผู้แทนสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีนานาอากูโฟอักโดและคณะรัฐมนตรีด้านการค้าการคลังและพลังงานของกาหน้าส่วนที่เอธิโอเปียเคนยาและไอวอรี่โคสต์รองรัฐมนตรีแคปแลนได้เป็นผู้นำคณะผู้แทนอเมริกันในการพบเจรจากับคณะผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเหล่านั้นนอกจากนี้คณะผู้แทนสหรัฐยังได้ประชุมร่วมกับผู้นำธุรกิจและผู้แทนบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจอยู่ใน4ประเทศในแอฟริกาดังกล่าวด้วยคณะผู้แทนสหรัฐยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการให้เงินกู้ของธนาคารดังกล่าวในทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทอเมริกันในการจัดทำข้อตกลงการค้าในแอฟริกาข้อตกลงความร่วมมือต่างๆที่มีการลงนามระหว่างการเยือนแอฟริกาครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในภาคธุรกิจหลักของเอธิโอเปียเคนยาและกานาเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศเหล่านั้นในระยะยาวซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประชุมซึ่งภาครัฐจะสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของบริษัทอเมริกันใน3ประเทศนี้ด้วยรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าสหรัฐกำลังสร้างความก้าวหน้าในแอฟริกาและจะเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าโดยการสร้างแนวทางใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial